dievčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte slova písma svätého, ako sú napísané v liste apoštola Pavla Rímskym 3. kapitole vo veršoch 20 až 26. Pri Rímskym 3. kapitola od 20. verša, takto čítame v mene Božom. Zo skutku zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery Ježiša Krista všetkým veriacim. Lebo nie rozdiel, všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Bože. Ale ospravedlňovaní sú zadarmo z jeho milosti, skrze vykúpenie Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze viery, v jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým v čase Božej zhovivavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. Nech Pán Boh požehná tieto slova medzi nami. Amen. Milí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes si pripomíname začiatok reformácie, kedy Martin Luther v roku 1517 prebil na dvere chrámu v Wittenbergu 95 proti odpustkom. Tým bol spustený mohutný duchovný pohyb, ktorý dnes nazývame reformáciou. Otázkou však je, aký majú tieto udalosti vzťah k nám dnes, aký majú pre nás význam, či majú nejaký dosah do nášho života. Myšlienka tejto reformácie je stručne vyjadrená aj v takých krásnych heslách: jedine Kristus, jedine viera, jedine milosť. A práve o Kristovi, o viere, o milosti a ďalších sa píše aj v tomto úryvku z listu Rímskym, ktorý sme pred chvíľou čítali. A aj v tomto týždni, aj tu na tomto mieste, viete, bolo čítané aj z listu Rímskym niekoľkokrát. A nie je to určite náhoda, že práve štúdium listu Rímskym otvorilo Pavlovi oči ten duchovný zrak k tomu, aby objavil čisté evanjelium. Čo som povedal? A Pavlovi, Lutera, hej, u Lutera, áno. Pavlovi otvoril oči Božia milosť a potom asi sa tam je. Čiže preto ešte na mieste, aby sme sa na týmto posolstvom Biblie zamestnali aj dnes. Niekedy tak rozmýšľame, že či má význam hovoriť o Božej milosti, že to je taká ako opakujúca sa téma, nechcem povedať, že osúchaná, ale sme o nej veľakrát určite počuli a rozmýšľali a hovorili. Ale vždy, keď sa tak znovu nejak ponorím do rozmýšľania, do štúdia o Božej milosti, tak som tak znovu občerstvený a pozbudený, utvrdený vo svojej viere. Sám Lukáš povedal o ľudské rímsky nasledovne. Táto epištola je skutočne hlavnou časťou novej zmluvy a správne tým najčistejším evanjeliom. Je hodná toho, aby každý kresťan nielen mal vedieť slovo po slove na pamäť, to ešte tak ďaleko asi nie sme, ale tiež, aby sa ňou zaoberal každý deň ako každodenným slovom duše. Nikdy nemôžeme o nej príliš veľa premýšľať alebo ju príliš veľa čítať. Pretože čím viac sa ňou zaoberáme, tým zácnejšou sa stáva a tým lepšie chutí. A inde sa vyjadril takto: v tejto epištole nachádzame v najhodnejšej miere tie veci, ktoré by kresťan mal poznať. Menovite, čo je zákon, evanjelium, hriech, trest, milosť, viera, spravodlivosť, Kristus, Boh, dobré skutky, láska, nádej a kríž. Takže dnes budeme zamýšľať sa nad týmto listom rímskym, jedným úsekom, ale môže to byť pozvánkou aj na biblické hodiny, kde tiež list rímskym teraz preberáme, sme začali nedávno. Takže čo nám, čo je to napísané v tejto biblickej knihe, ako sme čítali? V tom 20. verši je to veľmi jasné, tieto slova. Zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. Čiže zo skutkov zákona nebude ospravedlnený zo svojich hriechov pred Bohom ani jeden človek, lebo zo zákona je len poznanie hriechu, toho Božieho zákona. Prečo to tam je? Prečo Pavel takto radikálne píše? keď Ježiš nevažoval Boží zákon. Je to preto, že zákon nám síce ukazuje, ako máme žiť, čo máme robiť, čo sa vystriha, ale zákon sám nám nedá ešte silu, aby sme tak naozaj konali. Ako píše Pavel, zákona je len poznanie hriechu. Keď pozná Boží zákon, tak aj viem, kde som chybil, kde som padol, kde som zhrešil. Vidím, v čom som morálne vinný, aký som skazený hriechom. Ale zákon sám o sebe najšie neočistuje. Neukľudne moje svedomie, skôr ho znepokojuje. Nedáva mi odpustenie hriechov, len ma obvinuje. A poviem aj tak, aby mi zákon aj ukázal cestu, ktorou mám kráčať, ešte mi nedáva silu k tomu, aby som ju naozaj kráčal. Zákon ukazuje, čo som spravil zle v minulosti, ale nerieši túto minulosť. Nepomáha mi vyrovnať sa s ňou. Poviem to inak takým príkladom. Dlhy sa nezmazujú na tú kopii, až odteraz už budete platiť faktúry alebo účty na čas. Treba platiť aj tie minulé dlhy. Bytový podnik vám neodpustí nedoplatky, a poviete, že ale odteraz už budete platiť poriadne. Treba vyrovnať aj to minulé. Máte problém je v tom, že my nielen nedokážeme ani tie účty poriadne platiť, teraz nemyslím do toho bytového podniku, ale voči Bohu, a tak ten morálny dlh voči svätému Bohu ďalej narastá. To je tá prvá myšlienka, ktorú Pavel tu hovorí, ale. Pavel v roku veku začína slovom ale. A toto slovo vždy naznačuje nejakú zmenu. A Pavel píše, že sa zjavila bez zákona spravodlivosť Božia. Čo to znamená? To je také niecelkom jasné vyjadrenie. To, tie slova bez zákona znamenajú, že táto spravodlivosť nie je závislá na Božom zákone. Pre nás sa pojmy spravodlivosť a zákon spájajú. To spolu súvisí. Ale tu ide o novú, alebo inú spravodlivosť, Božiu, ktorá nie je založená na Božom zákone, ale na Božej milosti. Ono v skutočnosti je to trochu protirečenie, lebo milosť je vo svojej podstate nespravodlivá. Spravodlivý je trest, keď niekto poruší zákon. Milosť nie je spravodlivá v tomto zmysle. Milosť znamená, že prejavíme dobrotu aj voči tomu, kto si to nezaslúži. Ale radšej, ako by sme hovorili, že Boh je nespravodlivý, radšej to nazvime, že tu ide o inú spravodlivosť, alebo vyššiu spravodlivosť. Je tu o niečo viac, nie o niečo menej. Menej by bolo, keby Boh hriech len tak prehliadol. No tak malo rukou nad ním. Ale to Boh nerobí. Boh berie hriech vážne, aj pomenuje hriech hriechom, ale neuplatne tú prestajúcu spravodlivosť, ale uplatňuje svoju milosť. To je tá vyššia spravodlivosť, ktorá počíta s hriechom, berie ho vážne, ale hriech prekonáva. Teda Božia milosť hriech nezahčie. Tam sa píše v 6. texte, že táto nová spravodlivosť je predpovedaná zákonom i prorokmi, to znamená v starej zmluve. To bolo dôležité zvlášť pre Židov, nám dnes to možno nie je také potrebné, táto poznámka, ale aby aj Židia vedeli, že tu nie je nejaký nový výsal, ale že tu ide o niečo, čo je založené v celom svedectve písma svätého. To bolo predpovedané prorokmi aj zákonom. Ale ešte viac by som sa chcel vrátiť k tomu pojmu Božej spravodlivosti. Pán Luther o tom hovorí takto. Pochopil som, že spravodlivosť Boha je tá spravodlivosť, ktorú nás Boh z milosti a čireho milosrdenstva ospravedlňuje prostredníctvom viery. Celé sveté písmo nadobudlo pre mňa nový význam a zatiaľ, čo predtým ma výraz spravodlivosť Boha naplňal nenávisťou, teraz mi z neho nevýslovne ľúbezne a oveľa milšie. Ako spravodlivosť, skrze ktorú sme činení spravodlivými. Teda, neviem, čo si tak zasledoval tých myšlenky z vás v takéto večernej hodine, ale Luther tu hovorí, že tu nie je o to, že Boh uplatňuje spravodlivosť podľa zákona, ale dáva nám svoju spravodlivosť, teda ospravedlňuje hriešníka z jeho hriechu skrze vieru v Krista. Totiž ten pojem spravodlivosť, keď čítame Bibliu, niekedy nás môže vyvolať aj zmetok, lebo my bežne chápame spravodlivosť v tom takom zákonnom zmysle slova, že spravodlivé, keď sa použili čokoláda na dve polovice, alebo ak niekto ukradne niečo, tak by mali potrestaní, my takto chápame spravodlivosť. Ale v Biblii ten pojem spravodlivosť má aj ďalší význam. A síce niečo ako správno. Byť spravodlivý znamená byť správny. Byť taký, aký nás chce mať Boh. To je spravodlivý človek. A takýmto správnym človekom, alebo spravodlivým človekom, podľa Božej vôle, sa stáva nie na základe toho, že plní Boží zákon, ale je to spravodlivosť, alebo správnosť, ktorá mi je daná Bohom, ako prejav jeho milosti. A ja túto spravodlivosť príjmam ako Boží dar, skrze vieru v Krista. A to je hlavná myšlienka tohto úseku Biblie. Čítame tak. Ospravedlňovaní sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie z Kristovi Ježišovi, ktorého dal Boh ako prostriedok zmierenia skrze vieru. Poviem to ešte inak, tá Božia spravodlivosť je ako to biele rúcho, o ktorom hovoril pán Ježiš v podobenstve o svadbe. A kam prišiel človek, ktorý toto rúcho nemá. Na hostine mohol byť prítomný ten človek, ktorý mal svadobné rúcho. Toto rúcho som tak čítal, počul, že keď som nikto nemal, že mohol dostať od toho, kto pozýval na svadbu. A ten, kto nemal toto svadobné rúcho, tak bol z hostiny vylúčený. Čo to znamená? A chceme predstúpiť pred Boha a raz príde chvíľa, keď budeme musieť predstúpiť pred Boha. Tak máme dve možnosti. Buď tam pred Boha predstúpime vo svojej vlastnej spravodlivosti. A sami sa budeme pred Bohom ospravedlňovať. No a preto počujeme. Tak ja si nič zlého neurobil, nikomu som nezabil. To je tá naša vlastná spravodlivosť. Ale ak sa chceme sami obhájiť, tak sa neobhájime a budeme vylúčení z Božej blízkosti. Pretože ako na jednom mieste hovorí Biblia, ak sa prehrešil len v jednom prikázaní, porušil tým celý zákon, a teda zlyhal. Rucho nie je čisté. Ale ak príjmeme Božie ospravedlnenie, teda to, že nás Boh ospravedlňuje z našich hriechov, že nám ich nepočíta, tak prístup k Bohu je otvorený. Na základe čoho to Boh robí? Na základe toho, že náš hriech, náš hriech zobral na seba Pán Ježiš, Boží syn. A to sme čítali, že on je tým prostriedkom zmierenia. Je to ako by veriteľ povedal dlžníkovi, dobre, tvoj dlh ide na môj účet. Ja budem znášať ten dlh, čo si urobil. A teraz si podajme ruky. To znamená, že my sa nemusíme už snažiť pred Bohom, ani pred druhými, ani sami pred sebou, seba ospravedlňovať. Po prvé ani to nedokážeme, a po druhé nie je to potrebné. A určite ospravedlní žiaka, ktorý som príde ospravedlní, tak nie je podstatné, čo si myslia druhý, pardon, či druhý žiaci o pomyslia. Podstatné je to, že ten učiteľ jedná so žiakom, ktorý ho ospravedlní, ako keby nemal nejaký prehreš, že niečo zle urobil, alebo niečo neurobil, nejakú povinu. A takže ak dostala novú šancu a môže ísť ďalej, ako keby čistý, bez chyby. A toto je to, čo robí pre mňa Boh. Vlastne Boh robí ešte oveľa viac. O tom by sa dalo ešte hovoriť, ale nie už dnes. Boh nás príjma za svoje deti. Dáva nám Ducha Svätého. A má to mnohé dôsledky na naše postavenie pred Bohom. Ale o tom už nebudeme dnes hovoriť. Dnes stačí, keď si uvedomíme túto jednu vec. Toto znamená, že sme z Božej milosti ospravedlnení pred Bohom. Ďakujeme za to Bohu, ďakujeme za tú jeho milosť, tešme sa z toho, že sme ospravedlnení zo svojho hriechu, zmierení s Bohom skrze vieru Pána Ježiša Krista. Takže Bohu za to sláva a vďaka. Amen. Poďme sa k modlitbám a myslím, že to bolo dobré a smysluplné, keď sa boli tie modlitebné chvíle, tak aj dnes. Ak niekto z vás sa chce modliť aj nahlas teraz, tak môžeme tak urobiť.